Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Tunakukaribisha msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Jumuika nasi kwa takriban dakika 30 ambazo tunaangazia habari mbalimbali zinazokugusa katika eneo ulilopo hivi sasa. Jina langu hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Harrison Kamau, tarehe ikiwa ni 29 mwezi nao ni watatu mwaka wa 2018. Mambo kama mwenzangu alivyosema ni kuanzia hapa kuelekea hadi Afrika ya Kati na vile vile Mashariki. Tunaelekea Rwanda, Burundi, vile vile Tanzania, nchini Kenya, na tutaangalia masuala ya kama kauna kazi na vile vile yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii.
Haswa na tukifika huko nchini Tanzania, pale muda utakapokuepo tutazungumza na waandishi wetu waliopo katika eneo kama inavyofahamika hivi sasa. Viongozi wa chama cha upinzani cha Chadema wamepatiwa dhamana baada ya kukaa kizuizini kwa takriban siku mbili. Vilevile tukielekea huko nchini Rwanda, kuna taarifa kwamba polisi imewakamata wakimbizi kadhaa. Taarifa hiyo tutazungumza kwa kina na mwenzetu hapa studio Patrick Nduwimana.
Kweli kabisa, Patrick Nduwimana, karibu sana VOA Express. Hapa inaeleweka kwamba hawa wakimbizi ni kutoka Burundi. Na wakimbizi hawa, shida inaonekana kubwa kabisa ni kuwakataza ama kuwashawishi wenzao wasitumie mfumo wa kuchukuliwa vidole ama fingerprint kujiorodhesha kama wakimbizi wakati wakiwa nchini Rwanda. Sasa tatizo ni nini?
Hawa wakimbizi, Harrison, ni kwamba wanasema kwamba imani yao ya kidini haiwaruhusu kutumia haya mambo ya fingerprint. Wanasema kwamba haya ni mambo ya shetani. Na hii ndiyo ilikuwa kabisa chanzo cha serikali ya Kongo, ambapo walikuwa tangu mwaka jana huko Kamanyola kuanza kuwaomba waondoke. Hata shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR huko Kongo ikasema kwamba haiwezi kuwapa huduma iwapo watakubali kujiorodhesha kwa kutumia mfumo huo wa fingerprint, ambao ni mfumo wa kisasa na unaruhusu kuwatambulisha wakimbizi wote ambao kwenye ardhi ya Kongo. Sasa walipoingia Rwanda, unaona wanaendelea na imani kama hiyo hiyo. Na sakata hili lianza tu jana pale ofisa kutoka wizara ya Rwanda, wizara ya wakimbizi na ile ya afya, na wawakilishi wa UNHCR kuwazuru wakimbizi hao takriban 2500 ambao wanapiga kambi katika mkoa wa mashariki ya Rwanda. Na lengo la ziara hiyo ilikuwa ni kuwaomba wakimbizi hao kujiorodhesha kwa kutumia mfumo huo wa fingerprint, pia na kuwaomba wanao waweze kupata chanjo.
Sasa Patrick, kuna swali ambalo linaibuka hapa. Inaonekana kwamba tayari hawa hawajaorodheshwa. Sasa sijui kama wakati huu ama kipindi hichi cha mpito wanapata huduma zozote kutoka kwa UNHCR ama shirika linalotoa huduma kwa wao.
Walipofika mwanzoni mwa mwezi Machi walipewa huduma, lakini UNHCR inavyosema, iwapo hatukubali kujiorodhesha kwa mfumo huo mpya ili wapate ile biometric ID, hawawezi kupata huduma yoyote, na hao wanaendelea kupinga mambo hayo.
Na wakati walipokuwa Burundi, ambapo wametokea, wale ni Warundi, sio? Kuna tatizo la usajili wa stakabadhi nyingine za serikali ambao walikuwa nao kabla hata hawajakuwa wakimbizi. Yani kumekuwa na historia ya tatizo hili la kukataa ama kukaidi kujiandikisha kirasmi.
Hawa walikuwa kila mara wanazozana, hata huko Burundi walizozana na serikali ya Burundi sababu imani yao ya kidini. Kwanza dini lao serikali lilipinga sababu inasema kwamba linatoa mafunzo upotovu, sababu ni kuwakumbusha tu kwamba kiongozi wa dhehebu hili ni mwanamama ambaye anadai kwamba yeye humuona Bikira Maria kila tarehe 12 za mwezi Machi, na hivyo kushawishi watu kutofanya baadhi ya mambo. Kama mfano hivi, haya mambo ya kuwapa watoto chanjo hawakubaliani nayo. Wanasema kwamba kuwapa watoto chanjo inaweza kuwaletea maradhi tofauti. Yani ni hizi tu imani ambazo zilifanya wakimbizi hao tangu huko Burundi na kuelekea Kongo wajikute matatani na hivi sasa Rwanda.
Tunashukuru sana Patrick Nduimana kwa taarifa yako hiyo. Basi moja kwa moja hivi sasa tunaelekea mjini Nairobi, Kenya, kwake Kennedy Wandera. Kama tunavyofahamu, huko Kenya hivi sasa kikubwa mno kinachozungumziwa ni kuhusiana kwa suala la kuondoka humo nchini bila ridhaa yake kiongozi wa upinzani Miguna Miguna. Taarifa zaidi sasa tunajiunga na mwandishi wetu Kennedy Wandera. Hebu basi tueleze yanayojiri hivi sasa kuhusiana na suala hili la Miguna Miguna.
Na mkamiti, ni kipindi ambacho wengi wamekuwa kikisubiri sana hapa nchini kwamba jaji George Odunga atatoa uamuzi wa kuweza kubaini iwapo serikali ya Kenya ilikiuka maagizo ya mahakama na pia iwapo ilishindwa kuafiki uamuzi uliotolewa hapo awali wa kuweza kumrejesha Miguna Miguna humu nchini na kutomtoa nje. Lakini kando na uamuzi aliokuwa ameutoa hapo jana jaji George Odunga kwamba serikali ya Kenya ni sharti iweze kufika mbele yake, na leo hawa maafisa wakuu wa ngazi za juu sana serikalini akiwemo inspekta mkuu wa polisi na waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, na vile vile huyu katibu mkuu wa idara ya uhamiaji kufika mbele yake, hawakufika kikao cha kwanza mno asubuhi. Na vile vile ilipofika sasa saa 8:30 huyu jaji Odunga akatoa uamuzi na kusisitiza kwamba sasa hawa maafisa ambao wametakiwa kufika mbele ya mahakama hawajafika, inaonekana kwamba wana nafasi kubwa katika serikali, na iwapo basi atatoa agizo la kuwao kuweza kukamatwa, hawatoweza kuhakikisha agizo hilo linafuatwa. Na vile vile kuwaeleza kwamba sasa watapigwa ile faini ya shilingi 1,200 na 200 kila mmoja, na kusisitiza kwamba kesi itaendelea kusikilizwa tarehe 6 mwezi ujao Aprili. Na vile vile kingine ambacho wameweza kukieleza ni kwamba hawa maafisa watatu wameweza kuvunja katiba ya nchi, ile aya kile kipindi cha 10 kinachotaka maafisa wa serikali kuweza kutii katiba ya nchi.
Wandera, sijui kama kando na viongozi hawa wa serikali kuchukuliwa hatua kivyao, jaji amerudia tena kuhusiana na kesi ya Miguna Miguna, ama ametoa amri mpya akisema bado ingawa alirudishwa ama ametolewa nje ya nchi inahitajika aletwe mahakamani nchini Kenya?
Hajatoa uamuzi wowote mbadala na ule waliotoa jana kumhusu Miguna Miguna. Jana alipokuwa akitoa uamuzi alieleza kwa Miguna Miguna atasalia kuwa katika mikono ya mahakama, na hapo ameelezwa kwamba tayari ameshafurushwa nchini akapelekwa kule Dubai. Anasisitiza kwamba uamuzi wake ule wa awali ni unasalia kuwa hivyo hivyo, na hivyo basi iwapo zipo juhudi nyingine za kumrejesha Miguna Miguna, yeye anasema kwamba ule uamuzi aliotoa hapo jana ni ule ule utasalia kuwa hivyo.
Na Wandera, wakati haya yakiendelea, kiongozi mkuu wa upinzani Raila Odinga amezungumza jambo lolote na waandishi kuhusiana na sakata hili la hivi sasa la Miguna Miguna?
Hajazungumza chochote, lakini asubuhi amekuwa mahakamani kisha akaondoka. Lakini baadaye saa 8 saa chache zilizopita chama chake kimetoa kauli. Huyu katibu mkuu wa chama chake ODM amesisitiza, huyu Edwin Sifuna ametoa kauli akasema kwamba ni msimamo wa chama kwamba hawa maafisa hawa watatu waliotuhumiwa kumfurusha Miguna nje ya nchi wakamatwa na Wakenya, na hivyo basi kusisitiza kwamba serikali ya Jubilee lazima ihakikishe kwamba inafuata maagizo ya mahakama.
Na hatimaye, Wandera, unapotembea mitaani na kutangamana na watu, wanasema nini wananchi wa kawaida kuhusiana na hatua hiyo?
Na kile kinachozungumzwa sasa ni haya, ikumbuke kwamba hapo jana jaji George Odunga alikuwa ametoa matamshi makali mno akisisitiza kwamba haifai kwamba viongozi wa ngazi za juu serikalini wawe wanatakiwa kufika mbele ya mahakama, wanashindwa kufika mbele ya mahakama na wanatembea kwa madaha kwenye afisi zao. Akasisitiza kwamba leo atakuja kutoa hukumu, lakini baadhi ya Wakenya wanasisitiza kwamba sasa hukumu aliyoitoa ya mtu kutoa faini ya shilingi 200,000 ingekuwa ni mwananchi wa kawaida angekuwa amelimbikiziwa sana. Kwa hivyo wanahisi kwamba huenda kulikuwa na mkono nyuma ya uamuzi huo, lakini wengi wanashtushwa na kauli hiyo ya jaji.
Wanasema ni hela ndogo kwa viongozi hao ama vipi? Lakini asante sana.
Na wanasema kwa manake amesema kwamba pesa ambazo wanafaa kutoa pesa, kila mmoja atoe 200,000 kutoka kwa mshahara wake. Sasa mm-hmm. Wakenya wanaeleza kwamba hizi ni pesa ambazo mtu hata hahitaji kutoa kwa mshahara.
Basi Wandera, tutaendelea kutafuta na kuangalia habari hizo kwa kina, labda utazipata zaidi kwenye matangazo yetu mengine. Asante sana Kennedy.
Asante.
Na msikilizaji, sekunde chache kutoka hivi sasa tutakusomea habari muhimu za dunia kutoka chumba chetu cha habari.
Vikosi vya usalama vya Kenya vimeanza operesheni katika misitu ya Boni baada ya kugundua kambi binafsi ambayo inatumika kama maficho ya wanamgambo wa Al-Shabaab. Maafisa usalama kutoka vikosi mbalimbali wapo kwenye doria katika msitu huo. Mwandishi wa shirika la televisheni la KTN anafuatana na vikosi hivyo anasema maafisa wanafanya doria kwa miguu kuhakikisha kwamba wanawasaka wahalifu kila kona. Msitu wa Boni ni mkubwa na unaanzia katika kaunti ya Lamu hadi Kismayu nchini Somalia. Msitu huo umekuwa maficho kwa wanamgambo wa Al-Shabaab kwa takriban miaka 5 hadi 6, na inasemekana wameunda zaidi ya kambi 10 za maficho ndani ya msitu huo.
Mshindi wa tuzo ya Nobel Malala Yousafzai alirejea Alhamis kwenye nchi aliyozaliwa ya Pakistan, ikiwa ni takriban miaka 6 baada ya kufyatuliwa risasi na wanamgambo wa Kiislamu akiwa nyumbani kwao kwenye wilaya ya Swat, akihamasisha elimu ya wanawake. Mwanaharakati huyo wa masuala ya elimu mwenye umri wa miaka 20 alikutana na waziri mkuu wa Pakistan Shahid Khan Abbas baada ya kufika Islamabad.
Kesi ya watu 19 waliotuhumiwa kujaribu kupindua serikali ya Uganda ilichukua mrengo mpya Jumatano baada ya jaji aliyekuwa amejiondoa kwenye kesi hiyo kuamua kusikiliza tena. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor la Uganda, Judge Wilson Musene alisema ameamua kusikiliza kesi hiyo tena ili kuzuia matumizi mabaya ya fedha za serikali pamoja na kuhakikisha haki imetendeka kwa wahusika hao. Miongoni mwa washukiwa ni viongozi wa kidini wa Kiislamu ambao tayari wanatumikia kifungo cha maisha kutokana na makosa mengine pamoja na kukabiliwa na mashtaka ya jaribio la kupindua serikali. Miongoni mwao ni Amir Kinene, Sheikh Murta Bakenya ambao walifunguliwa mashtaka ya ugaidi pamoja na aliyekuwa kiongozi wa kundi la Tablik Amir Muhammad Yunus Kamonga Agosti mwaka uliopita.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in watafanya mkutano wa pamoja April 27. Tarehe ya mkutano huo wa kihistoria ilipangwa Alhamis wakati wa mkutano kati ya wawakilishi kutoka mataifa hayo mawili kwenye kijiji cha Panmunjom kilichopo eneo lililoondolewa shughuli zote za kijeshi ambalo linatenganisha mahasimu hao wawili tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe mwaka 1950 hadi 1953. Viongozi wa Korea Kaskazini na Kusini wamekutana mara mbili tangu watengane. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2000 na mara nyingine ilikuwa ni mwaka 2007.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, bila kusahau Facebook na Instagram.
Naam, basi ndani ya VOA Express siku zote huwa tunazungumzia swala la ajira. Iwapo una ajira, basi nini unaweza kufanya? Manake kama unavyofahamu Harrison, hivi sasa kila mmoja amekuwa akilalamika swala la ajira. Mm-hmm. Japokuwa elimu wanayo, lakini ajira hazipatikani. Hivyo basi wengi huamua kujiajiri wenyewe ili kuweza kujikimu na maisha kila siku. Naam. Na kusaidia familia zao. Leo hii basi katika kama huna kazi tutasikiliza ajira, ambapo wakielezea vijana hao ambao wameamua kujikita katika fani ya ushonaji.
Mamangu alianga tayari tumembakisha wiki moja tufanye mtihani, na ikawa sina mtu ambao ni wa kunishughulikia. Kwa sababu mimi ni mlemavu, sasa sikuwa na njia nyingine ile tu kutafuta ile kazi ambayo naweza kuchona viatu tu kufanya repair. 1996 ndio nilianza hiyo kazi kwa mtu ambaye alikuwa anashona, akaweza kuniajiri ambapo alikuwa ananilipa 600 kwa mwezi. Nikafanya na yeye miaka miwili, kwa ile 600 nikanunua tools na alafu nikafungua kazi ambapo nilikuwa tu nashonea kando kando ya barabara mpaka 2013. Sasa ndio nikawa na mawazo, kwa sababu ya changamoto nilikuwa napata pale mahali nilikuwa nafungulia vitu. Mimi ni mlemavu, kumbebana na vitu ni kwa barabara, naenda naweka kwa duka ya mtu akitaka kufunga anaenda. Si nikaomba Mungu, nikamwambia Mungu anisaidie niweze kuwa mahali ambapo nitegemea. So kutokana na ile pesa yangu kidogo nilikuwa nimepaya, nimechukua loan ya 30,000 akondisha nyumba. Alafu nikatembea kwa mafundi nikiwaambia mbandala ya kununua kwingine, wakuja waanze kununua kwangu. Sasa nimekuwa na nyumba mbili na nalipa, niko na watoto wako shule. Mke wangu by then alikuwa tu fundi, lakini alikuwa anashonea kwa nyumba. Tukaweza kujiunga pamoja. Sasa ndio tukaanza kupanua mawazo. Tukaanza kushona mifuko hii ambako to school. Nashona kwa wingi, lakini si wingi vile. Kuna serikali wakati mwingine inanunua mifuko ambao hii wanaita ndrangakini. So wakaanza kunipatia kazi. Mambo yangu ikafunguka. Sasa naenda na najua ni mifuko wanitapatia kama mifuko kama 300 nashona na wapelekea wananilipa. So tukaanza kushona uniforms, tukaanza kushona tracksuit. Pale pale ni, pia nikaanzisha printing. Naenda nina design na kuja na print. Sasa watu wote wa mashirika na watu wengine wanakuja kwangu sasa na watengenezea. Hapo mwanzo nilikuwa nasumbuliwa sana na watu wa kanzu. Siku moja nikaenda katembea mpaka katika hiyo ofisi ambayo iko Nairobi Westland, nikaenda wakaniandikia hiyo barua. Mimi silipi barua ya kanzu. Tukafanya bidii nikapata pesa ambayo ni ya kununua gari. Kwa maana tulikuwa tumefundishwa kwamba mtu anaweza pata gari duty free. Hiyo pia nikambendea vitu nayo, kwa maana niliexport gari kutoka Japan.
Na gari sasa una drive mwenyewe?
Mimi gari ni mimi na drive mwenyewe. Kwa sababu sasa mimi niko na ulemavu wa mguu wa left. Sasa mguu wangu wa right iko sawa, mafuta iko hapo na brakes iko hapo. Na akili yangu iko sober. Gari iko. Hata wewe ukiona unaona iko sawa. Na ni gari mpya na ni nzuri ya like sari car.
Haya, umesikia maswala hayo ya kama una kazi, vijana wameamua kuingia katika fani ya ushonaji na wanaweza kujikimu na kuendesha maisha yao ya kila siku.
Haya basi, wakati umefika. Unajua leo mkamiti ni siku wanasema ya Alhamisi, wanasema throwback
Thursday,
tunarudi nyuma.
TBT
zilizopendwa tunaangalia. Na sasa kidogo kidogo tunaelekea kwa yule mwanadada Yondo Sister, wimbo ni Medi ndani ya VOA.
Just
nakwambia Yondo Sister Medi, miondoko ya sawa sawa kabisa ndani ya VOA Express. Inakukumbusha wimbo, unakumbusha nini mkamiti?
Ah, unanikumbusha enzi hizo katika miondoko hiyo
ya Kilingala.
Ya swa.
Mambo safi kabisa. Natumai kwa popote ulipo pia kuna mambo ambayo wimbo huo wake Yondo Sister Medi umekukumbusha, lakini hebu tuendelee tuangalie masuala mengine yanayoendelea.
Tukienda katika mapishi mapishi, basi leo tuko kule Mombasa nchini Kenya, ambapo tutamsikia mwenzetu, mfanyakazi mwenzetu hapa VOA, Paul Ndiho, yuko safarini kule kikazi na ametembelea maeneo kadhaa ya kula na anasema kwa matamshi yake amefurahishwa sana na vyakula vilivyoko huko
huko Mombasa.
Mombasa haswa. Basi nisimalize uhondo mzima, hebu msikilizaji na wewe pata fursa ya kumsikiliza Paul Ndiho akizungumza na mwenzetu Josephat Kioko katika mapishi mapishi.
Unajua kila sita iko na kitu yake. Nairobi kuna watu wengi, kuna watu, lakini hapa kuna watu wa coast wanapenda chakula ambao wanapikiwa in different ways. I think Mombasa Mombasa stands out. Wanapika chakula yao mzuri sana. Chakula ilikuwa mzuri, ilikuwa napikia mzuri sana. Mimi nilipenda chakula hiyo. Sasa jana mimi nilikula drali, nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe na kuku. Mimi nilitaka sana nyama ya ng'ombe kwa maana ilikuwa ilikuwa nachomeka mzuri sana. Washington mimi nakula ugali, sukuma wiki, lakini hapa mimi nilikuwa natafuta ugali na sukuma wiki, mimi bado japata. Sasa zingine mimi nitaweza kupata ugali na sukuma wiki ama later tonight kama mimi nakwenda kula dinner. Nairobi mimi nilikuwa nakula chapati mingi sana, nyama ya mbuzi, nyama ya ng'ombe, alafu na kuku sana.
Haya, sasa na Kampala, wewe ni mwenyeji wa huko miaka mingi, sasa hebu linganisha.
Oh, Kampala tunakula matoke bwana. Eh, hey, si tuko watu wa matoke, tunakula matoke. Yeah. Unajua mimi niliona restaurant moja ambao wanapiga matoke, lakini tulienda kwa restaurant nyingine. Sasa maybe kesho nitajaribu kwenda kwa restaurant hiyo ambao wanapiga matoke. Washington mimi nakula kila chakula unataka unaweza kupata. Lakini kama mimi nataka chakula cha nyumbani, mimi nakwenda fast moja wanajiita Swahili Village. Huko unapata nyama ya ng'ombe, nyama ya mbuzi, nyama choma, kachumbari, sukuma wiki, kila kitu yote, hata chapati. Kila siku ambao mimi naenda huko mimi nakula chapati na nyama ya mbuzi ama mbuzi choma o mbuzi karanga hivyo. I think Mombasa Mombasa stands out. Wanapika chakula yao mzuri sana.
Ndio anasema Mombasa stands out. Anasema anasema kwamba ametembea kwingi, lakini Mombasa mambo ni poa kabisa, labda mazuri kuliko labda hata Washington.
Sasa swali, poa tarudi?
Sasa nashangaa.
Chakula vimemvutia.
Ni sawa kabisa basi. Ame kwa kweli amefanya mimi voya nikatamani kuwa katika moja wapo wa zile anazita restauranti pale Mombasa ambapo kuna stand out. Lakini ndivyo mambo yote. Lakini kando na hayo basi, kuna swali tuliuliza, swali tukauliza, je, serikali ya Kenya inaheshimu mahakama? Ninatumai kwamba hili ni kuhusiana na swala la Miguna Miguna.
Hasana, majibu yamepatikana mengi, lakini baadhi ambayo tutaweza kukusomea hivi sasa ni kutoka kwa Mbaga Karim. Anasema ni dhahiri kuwa serikali ya Kenya haiheshimu mamlaka ya mahakama na imekuwa ikikaidi maagizo ya mahakama kila mara.
Steven Mwasa anasema hiyo ndiyo jibu. Swali ni mahakama ya Kenya inaheshimu serikali? Sasa yeye kwake anauliza vingine, basi mahakama inaheshimu serikali, ndipo anauliza huyu Steven Mwaura.
Isa Watabata anasema kitendo kilichodhihirishwa na serikali ya Kenya kwenye shauri la Miguna ni dhahiri kuwa serikali haiheshimu kabisa mahakama.
Huku naye Felix Wamalika kutoka Kawangware nchini Kenya akisema serikali haiheshimu mahakama kabisa. Sijui wananchi wadogo tutakimbilia wapi kupata haki tunadhulumiwa na serikali. Umoja wa Mataifa kwa kweli uingilie kati. Ni baadhi tu ya majibu tuliopata kutoka kwenu, na tunashukuru sana wakati mnapojibu swali letu na kutoa maelezo yenu. Lakini sasa hivi namuona mwenzangu ameungana na mwenzetu Kenneth Bwire, yuko nasi hapa studioni, na kabisa naona umejiandaa na baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mtandao.
Najua Harrison, Afrika Mashariki maswala makubwa, mambo makubwa yanapochipuka yote karibu yanakuwa na karibiana, ni kama yanaenda kufanana kama kuna kukamata huku, wengine wanakamata huku, mahakama huku na mambo mengine kama
yani, kama mambo ni kama matukio yana undugu fulani.
Sasa si undugu, ni kama wanaangalia Harrison anafanya nini pia mimi nafanya vile.
Kwa nini?
Sasa ya Miguna Miguna yakiwa mazito ya kutengeneza filamu. Mambo kama hayo hayo yanatokea nchini DRC. Kuna mwanasiasa anaitwa Moise Katumbi. Huyu ametangaza kwamba anataka kuania nafasi ya juu katika serikali ya DRC. Na ametangazia wapi? Nchini Afrika Kusini. Sasa yanayozungumziwa kwenye mitandao ni habari ya mpinzani huyo wa kabila kufunguliwa kesi na mwendesha mashtaka Flori Kabange Numbi, baada ya kutangaza kwamba mashtaka ambayo yatamwandama Moise Katumbi yanahusiana na kitambulisho cha udanganyifu kwa kudai kwamba ni raia wa Kongo ili hali yeye ni raia wa Italia.
Ala.
Sasa kisa hichi cha kumtangaza Katumbi kama raia wa kigeni kinakuja tu baada ya gazeti la upekuzi inaitwa Jeune Afrique, sijui kama linaitwa hivyo huko kwao Kifaransa hicho, kuonyesha hata pasipoti ya bwana Katumbi kwamba ni ya Italia. Sasa serikali inasema huyu jamaa akikanyaga humu nchini pap, tuko na yeye, si raia wa hapa,
ni wa Italia.
Anataka kuingilia siasa za hapa, tunamrudisha wapi?
Italia.
Italia. Lakini raia wa Kongo wanasemaje? Kamitatu anasema nao wataanza kuyataja majina ya viongozi ambao wana uraia mwingine zaidi ya ule wa Kongo, tunawajua vizuri na miongoni mwao ni Joseph Kabila.
Wanasema naye Rais Kabila katokea wapi?
Sasa hawasemi,
hawasemi tu, wanasema kwamba kutakuwa sasa na
wataanza kutaja mmoja baada ya mmoja. Ilunga Leonard Ndai kutoka Oslo ameandika kutoka Norway, anasema tumewaona na wengi wenye uraia zaidi ya mmoja nchini Kongo, mawaziri wengine waliaitumikia kama mawaziri wa zamani, kwa mfano Badibanga alikuwa na uraia wa Ubelgiji. Kwa nini Katumbi afunguliwe mashtaka?
Mambo magumu sana haya.
Kristo Tishibambe anasema yeye mwendesha mashtaka ameelewa sana kumfungulia kesi Katumbi, sababu inajulikana tangu kitambo kwamba Katumbi hana hata robo ya uraia wa Kongo na alikuwa rafiki wa Kabila kwa muda mrefu. Mbona sasa wanataka kumrudisha nchini Italia? Namaliza na Silvano Bona anayesema aibu kabisa. Vipi mwendesha mashtaka anaweza kumfuatilia mtu wa kutumia habari za uzushi ambao zimeandikwa na magazeti tu ya upekuzi? Habari iliyochapishwa na Jeune Afrique kwamba Katumbi ana uraia wa Italia ni uongo mtupu. Huyu mwendesha mashtaka anamchafua kabisa picha kwa sababu amesikia ni mshindani mkubwa wa Kabila.
Mambo hayo umeasikia mkamiti.
Hasa.
Kiongozi mwingine sasa tena kutoka Afrika imesemekana ametoka Italy. Yule mwingine naye katoka Canada. Kwa kweli ana uraia wa Canada Miguna Miguna, naye huyu sasa
ule wa kuomba wa Canada simakuomba.
Lakini sasa itafika mahali labda viongozi wote watakuwa wako nje.
Ukipinga serikali.
Ukifika wakati huo ndio tutajua. Ukifika wakati huo tutajua. Lakini kwa sasa ndio tunakamilisha VOE Express kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi ni mkamiti kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau. Nafurahi sana kuwa nanyi hadi hapo kesho sana wakati kama huu. Kwa herini.
Stay tuned.